Pe slava Domnului, cântarea numărul 24, Ana, viață ți-o dau, Iisus.
Thank you. Jesus. Stimați prieteni, dragi frați și surori, ascultați partea a doua a predicii fratelui Frank, intitulată Ziua Domnului. Fratele Rus face introducerea. Vă spunem și în această seară tuturor un bun venit călduros și mai ales acelora care tocmai au sosit, iar rugăciunea mea este ca Dumnezeu să vă binecuvinteze pe toți. Cântăreții au cântat deja, iar eu doresc să citesc un cuvânt al lui Dumnezeu înainte de a ne ruga împreună. Haideți să citim din 1 Tesaloniceni, capitolul 5, începând cu versetul 4. 1 Tesaloniceni 5, începând cu versetul 4. Dar voi, fraților, nu trăiți în întuneric astfel încât ziua aceea să vină peste voi ca un hoț. Voi toți sunteți fii ai luminii și fii ai zilei. Noi nu avem nimic de a face cu noaptea și întunericul. Suntem de acord cu asta? Eu cred că poporul lui Dumnezeu nu vrea să aibă nimic de a face cu noaptea, întunericul, cu păcatul și cu tot ce este rău. Lucrul acesta este minunat. Apoi este scris mai departe, de aceea să nu dormim ca ceilalți, ci să veghem și să fim treji. Iubiților, vrem să fim așa? Asta este. Noi vrem să veghem și să fim treji, pentru că noi știm că diavolul dă târcoale și răgnește ca un leu și caută să înghită pe cine poate. Iar eu vă spun că el nu va căuta să facă lucrul acesta cu necredincioșii, ci el merge la credincioși, pe ei vrea să-i înghită. Dar Biblia ne spune, și noi am citit adineauri, de aceea să nu dormim ca ceilalți, ci să veghem și să fim treji. Că cei ce dorm, dorm noaptea, și cei ce se îmbată, se îmbată noaptea. Dar noi, care suntem fii ai zilei, să fim treji. Să ne îmbrăcăm cu platoșa credinței, da? Și a dragostei, și să avem drept coif nădejdea mântuirii. Fiindcă Dumnezeu nu ne-a rânduit la mânie, ci ca să căpătăm mântuirea sau salvarea prin Domnul nostru Iisus Hristos, care a murit pentru noi, pentru ca fie că veghem, fie că dormim, să trăim împreună cu El. Versetul 11. De aceea îndemnați-vă și zidiți-vă unul pe altul, așa precum și faceți. Vă rugăm, fraților, să-i onorați pe cei ce se ostenesc între voi, care vă cârmuiesc în Domnul și vă sfătuiesc. Să-i prețuiți foarte mult în dragoste, din pricina lucrărilor. Trăiți în pace unii cu alții. Vă îndemnăm, de asemenea, fraților, să-i mustrați pe cei ce trăiesc în neorânduială, să-i îmbărbătați pe cei deznădăjduiți, să-i sprijiniți pe cei slabi, să fiți îndelung răbdători cu toți. Luați seama ca nimeni să nu-i întoarcă altuia rău pentru rău, ci urmăriți întotdeauna binele, atât între voi, cât și față de toți oamenii. Bucurați-vă întotdeauna, rugați-vă neîncetat, mulțumiți în orice împrejurări, pentru că aceasta este voia lui Dumnezeu în Hristos Iisus pentru voi. Nu lăsați Duhul să se stingă în voi. Nu disprețuiți prorociile, ci cercetați totul și păstrați ce este bun. feriți-vă de orice înfățișare a răului. Dumnezeul păcii să vă sfințească, El însuși pe deplin, iar Duhul vostru, sufletul vostru și trupul vostru să fie păzite întregi, fără cusur, la revenirea Domnului nostru Iisus Hristos. Cel ce v-a chemat este credincios și va face lucrul acesta. Mulțumiri fie aduse Dumnezeului nostru pentru cuvinte atât de minunate pe care le putem înfățișa în fața ochilor noștri în seara aceasta. Eu cred că noi trebuie să ne conformăm la tot. Iar dacă Pavel cere credincioșilor de aici ca ei să mulțumească în orice împrejurare Dumnezeului viu, atunci așa o facem. Așa este astăzi pentru noi, iar acum e rândul nostru de a-i mulțumi lui Dumnezeu într-un mod deosebit, mai ales pentru acest timp al Harului și pentru cuvântul lui scump și sfânt. Noi putem spune numai că El ne-a binecuvântat într-un mod minunat până acum. Nu suntem recunoscători pentru lucrul acesta, iubiților. Eu cred că noi ne ridicăm acum cu toții și ne deschidem cu toții gurile și inimile noastre, mulțumind Dumnezeului nostru. Credinciosule Dumnezeu, îți mulțumim din adâncul inimilor noastre. Îți mulțumim că ne-am putut strânge din nou în locul acesta pentru a-ți aduce slavă și cinste și laudă. Doamne, cuvântul Tău ne spune ca noi în toate împrejurările să-ți aducem mulțumire. Doamne, și asta vrem să o facem. Primește mulțumire. Primește slavă și cinste, Dumnezeule. Primește închinarea, Doamne, din inimile noastre și din gurile noastre, Doamne. Aici suntem. Noi suntem poporul Tău, turma mâinii Tale, Doamne. Credinciosule Dumnezeu, Tu cunoști inimile noastre. Noi nu am venit în locul acesta că nu știm ce să facem cu timpul, ci noi venim ca să fim binecuvântați de Tine și să fim înviorați de Tine din nou și să primim ceva nou de la Tine, Doamne. Hrană proaspătă, Doamne, Tu până în ceasul acesta ne-ai pregătit o masă bogată, Doamne. Ne închinăm înaintea Ta cu toți împreună și lăudăm numele Tău minunat. Dacă tineri sau bătrâni, noi Te slăvim, Doamne, și lăudăm harul Tău. Aleluia! Slavă și cinste numelui Tău! Fii mai departe cu noi, Doamne! Binecuvintează împreună cu noi tot poporul Tău! Eu Te rog pentru aceasta și Te rog frumos să-L binecuvintezi și pe fratele nostru, ca El să poată aduce cuvântul Tău. Întărește-L după duh, trup și suflet. Și dăruiește-ne nouă har, urechi deschise și inimi deschise și ochi deschiși, ca să primim tot ceea ce ne-ai de spus, o Dumnezeule. Ne închinăm înaintea Ta și îți aducem rugăciuni și lăudăm harul Tău în acest ceas al serii. Lăudat să fie numele Tău minunat. Aleluia! Amin! Amin. Vă rog să vă așezați. Poate mai cântăm o cântare sau două. Domnul este tăria mea și cântarea mea de laudă. Domnul este tăria mea și cântarea mea de laudă. El este mântuirea mea. El este mântuirea mea. Domnul este tăria mea și cântarea mea de laudă. Domnul este tăria mea și cântarea mea de laudă. Acum fratele Frank aduce cuvântul. Laudă și mulțumire Domnului. Noi suntem din nou recunoscători pentru faptul că ne putem afla din nou în locul acesta pentru a asculta cuvântul lui Dumnezeu. De fiecare dată îmi doresc să rămân în sfârșit așezat și totuși atâta vreme cât Domnul ne lasă să fim aici, trebuie să facem ceea ce ne-a însărcinat să facem, iar rodul acestui lucru va fi găsit în veșnicie. Munca este câteodată istovitoare, dar un poet de cântări cântă, răsplata este glorioasă. În aceea zi, când Domnul îi va lua pe ai săi, s-a meritat toată osteniala. Nu numai noi care vestim cuvântul lui Dumnezeu, ci și voi aduceți jertfele voastre, folosiți timpul vostru și nu vă cruțați de a depune eforturi și nu vă sfiiți de drum lung pentru a veni și asculta cuvântul lui Dumnezeu. Voi să auziți lucrul acesta odată din adâncul inimii mele. Eu și noi toți apreciem că veniți pentru a asculta cuvântul lui Dumnezeu. Iar eu nădăjduiesc că Domnul are pentru fiecare ceva în fiecare adunare. Până acum așa a fost și așa să și rămână. Desigur că atunci când sunt ceasuri de învățătură, atunci nu poți predica cu toată puterea, căci trebuie să deschizi un verset biblic după altul și lucrul acesta este de asemenea foarte, foarte important. Totul își are locul, adunări vii cu o propovăduire puternică și apoi de asemenea adunări în care cercetăm cuvântul lui Dumnezeu pentru a avea o temelie tare, ca nimic să nu ne clatine. Mulțumim Domnului pentru cuvântul lui Sfânt pe care El ni l-a păstrat. Iar voi știți ce spune fratele Branham. Oamenii, mai ales atunci când ei studiază teologia, atunci încep problemele și ele nu mai încetează. Ele nu pot fi rezolvate niciodată, pentru că ei se pierd în însemnătatea cuvintelor, care ei vor să le înțeleagă cu mintea lor. Și asta nu merge. Nu contează dacă cineva știe greacă, ebraică, aramaică sau chineză. Important este ca noi să legăm conținutul duhovnicesc cu limbajul duhovnicesc, așa cum scrie Pavel Corintenilor, și taina lui Dumnezeu să ne fie descoperită prin Duhul. Acesta este lucrul cel mai important. Acum, în seara aceasta, avem continuarea despre subiectul Ziua Domnului și ceea ce este în legătură cu ea. Căci noi am cercetat deja unele lucruri ieri seară. Lăsați-mă, înainte de a citi din Biblie, să citesc de pe ultima pagină din prima pecete. Aici, fratele Branham spune: Dumnezeu a făgăduit, în timp ce aceste denominațiuni sucite se vor certa din cauza crezurilor lor diferite, El ne va trimite un profet al cuvântului adevărat, cu un mesaj care va întoarce inimile copiilor la cuvântul original al lui Dumnezeu și la credința părinților. El aduce puterea Duhului Sfânt în mijlocul poporului și puterea care îi va ridica peste aceste lucruri și îi va răpi. Un cuvânt minunat. Voi o puteți citi, este scris pe pagina 51 în prima pecete. Haideți să începem acum cu teamă profundă, cercetarea cuvântului în numele Domnului și să vedem ce vrea să ne spună Domnul. Fratele Rus a citit deja din 1 Tesaloniceni 5 și dacă este în voia lui Dumnezeu, ne vom întoarce pe scurt la acesta. Haideți să începem acum cu 2 Petru, capitolul 1, versetul 16 și apoi cu versetele 19 și 20. 2 Petru, capitolul 1, versetul 16. Căci noi nu am urmat niște basme meșteșugite alcătuite când v-am propovăduit puterea și revenirea Domnului nostru Iisus Hristos, ci fiindcă am văzut noi înșine cu ochii noștri slava Lui minunată. Deci martor oculari. Aici au fost subliniate următoarele lucruri. Noi nu am urmat niște bazme meșteșugit alcătuite și apoi când v-am propovăduit puterea și revenirea Domnului nostru. Apoi, ci fiindcă am văzut noi înșine cu ochii noștri slava Lui minunată. Deci martori oculari. În timpul acela, Domnul Iisus a strâns ucenici în jurul Lui și lor le-a spus: voi sunteți martorii mei. Ei au umblat împreună cu El, au călătorit împreună cu El, au văzut slujba Lui, au văzut și trăit totul. Ei au fost martori oculari, ei au fost martori audibili. Ei puteau spune cu deplină convingere ceea ce voia Dumnezeu să spună prin ei. În versetul 20 este scris: dar să știți, înainte de toate, că nicio prorocie din Scriptură nu permite o interpretare proprie. Căci nicio prorocie n-a fost adusă prin voia omului, ci oamenii au vorbit de la Dumnezeu mânați de Duhul Sfânt. De la Dumnezeu mânați de Duhul Sfânt. Ce cuvânt minunat! Nicio interpretare proprie, nicio prorocie după voia omenească, ci o introducere în voia lui Dumnezeu, o punere în voia lui Dumnezeu, în planul lui Dumnezeu, supus inspirației cuvântului Său. Și acolo unde Dumnezeu se oprește, ne oprim și noi. Și unde începe El, acolo începem și noi. Unde El tace, tăcem și noi. Și unde El vorbește, vorbim și noi. Noi rămânem cu ajutorul lui Dumnezeu în limitele cuvântului lui Dumnezeu. Mergem acum la Marcu, capitolul 1. Aici sunt scrise cuvinte minunate, cărora dorim să le acordăm atenție. și să le luăm la inimă. Începutul Evangheliei lui Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. După cum este scris în profetul Isaia, iată, trimit pe solul meu înaintea feței tale, el îți va pregăti calea. Glasul celui ce strigă în pustiu, pregătiți calea Domnului, îndreptați cărările lui. Aici se vorbește de începutul Evangheliei lui Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Și acest început conduce imediat la cuvântul profetului Maleahi, capitolul 3, versetul 1. Și imediat după aceea, fără oprire și introducere, conduce la Isaia 40. Și aceste două versete biblice sunt așezate la începutul Evangheliei lui Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Deci, începutul a fost conform cuvântului profetic, iar Petru scrie, în 2 Petru 1 cu 19, și avem cuvântul prorociei făcut și mai tare, la care bine faceți să luați aminte, ca la o lumină care strălucește într-un loc întunecos. Lui Dumnezeu i-a plăcut într-un mod deosebit de a pune cuvântul profetic pe sfeșnic în timpul acesta. Să ținem tare de acest gând, și anume că totul trebuie să meargă în conformitate și așa cum a făgăduit Dumnezeu prin gura robilor și profeților săi. Ieri am citit aproape toate versetele biblice din Vechiul Testament până la ultimul, și anume Maleahi, ultimele versete din capitolul 4. Aici este scris în Maleahi 4 cu 4, aduceți-vă aminte de legea robului meu Moise, căruia i-am dat în Horeb rânduieli și porunci pentru tot Israelul. Iată, vă voi trimite pe profetul Ilie, înainte de a veni ziua Domnului, ziua aceea mare și înfricoșată. El va întoarce inima părinților spre copii și inima copiilor spre părinților. Până aici acest cuvânt. Iată, vă voi trimite pe profetul Ilie înainte de a veni ziua Domnului, ziua aceea mare și înfricoșată. Voi știți că slujba lui Ioan a fost acum aproape 2000 de ani. Și ziua înfricoșată a Domnului nu a fost încă. Iar noi vom observa de ce Domnul, într-un singur loc, a trebuit să-l numească pe Ioan ca fiind Ilie. Ascultați-vă rog, eu am spus a trebuit, pentru că prima parte din versetul care întocmai l-am citit, s-a împlinit prin slujba lui, cu toate că el a fost profetul conform Maleahi 3, versetul 1, și anume partea aceasta, versetul 6. El va întoarce inima părinților spre copii. Această primă parte a fost îndeplinită în slujba lui Ioan Botezătorul. Dar el nu a fost Ilie care trebuia să vină înainte de a veni ziua aceea mare și înfricoșată a Domnului, așa cum am spus deja, căci atunci pământul ar fi trebuit să fie ars de mult. Ascultați, vă rog, cât de exactă este Sfânta Scriptură. Citiți împreună cu mine Luca capitolul 1, Luca capitolul 1, poate începând de la versetul 11. Atunci i s-a arătat un înger al Domnului care stătea în picioare în partea dreaptă a altarului tămâierii. Când l-a văzut, Zaharia s-a înspăimântat și a fost cuprins de teamă. Dar îngerul i-a spus: nu te teme, Zaharia, căci rugăciunea ta a fost ascultată. Și soția ta, Elisabeta, îți va naște un fiu căruia îi vei pune numele Ioan. El îți va fi bucurie și veselie și mulți se vor bucura de nașterea lui. Va fi mare înaintea Domnului, vin și băutură amețitoare nu va bea, ci va fi plin de Duhul Sfânt încă din pântecele mamei lui. Și pe mulți dintre fiii lui Israel îi va întoarce la Domnul Dumnezeul lor. El va merge înaintea lui în Duhul și puterea lui Ilie, ca să întoarcă inimile părinților spre copii. Iar aici se termină cuvântul vechi testamentar, căci numai această parte s-a referit la el. Partea a doua, și anume, inima copiilor să fie întoarsă spre părinții lor, aceasta s-a împlinit prin slujba care am trăit-o în timpul nostru. Eu vă voi da toate versetele biblice, vă rog să nu vă faceți griji în această privință înainte de vreme. În Evanghelia după Ioan, capitolul 1, citim de la versetul 19 începând. Aceasta este mărturia dată de Ioan când iudeii au trimis de la Ierusalim unii preoți și leviți ca să-i întrebe cine este. El a mărturisit răspicat și a explicat deschis: eu nu sunt Hristos. Și ei l-au întrebat: dar cine ești? Ești Ilie? Și el a zis: nu, nu sunt. Ați citit cu toții? Atunci puteți citi mai departe împreună cu mine. Și anume versetul 24. Trimișii erau dintre farisei. Ei l-au întrebat și au zis: atunci de ce botezi, dacă nu ești nici Hristos, nici Ilie, nici profetul? Ei nu puteau înțelege atunci că conținutul profetic poate fi scris într-un singur verset și că împlinirea acestuia poate avea o distanță de 2000 de ani. Același lucru îl găsim și în Evanghelia după Luca, în capitolul 4, și anume atunci când Domnul Iisus a deschis sulul cărții profetului Isaia și a citit de acolo. Aici este scris, în Luca, capitolul 4, versetul 17, și i s-a dat cartea profetului Isaia și a deschis cartea și a găsit locul unde era scris: Duhul Domnului este peste mine, pentru că m-a uns să le aduc săracilor o veste bună sau mesajul bucuriei, m-a trimis să le propovăduiesc prinșilor eliberarea și orbilor căpătarea vederii, să-i eliberez pe cei asupriți, să-i eliberez pe cei asupriți și să proclam anul de îndurare al Domnului. Aici Domnul nostru se oprește în mijlocul unui verset, voi puteți citi cu toții lucrul acesta, în profetul Isaia, capitolul 61, este scris imediat după aceea, ziua răzbunării. Ziua răzbunării, ziua Domnului, ziua care va arde ca un cuptor, această zi el nu a putut-o proclama atunci. Atunci a început ziua mântuirii și astfel noi vedem perfecțiunea absolută și călăuzirea Duhului Sfânt în tot ce a fost scris în Vechiul Testament și apoi s-a împlinit în Noul Testament și se împlinește mai departe. În Evanghelia după Matei, capitolul 11, începând cu versetul 9, noi citim: Atunci ce ați ieșit să vedeți? Ați vrut să vedeți un profet? Da, vă spun, un bărbat care este mai mult decât un profet. Acesta este cel despre care a fost scris: Iată-l trimit înaintea feței tale pe solul meu, care va pregăti calea înaintea ta. Dacă doriți să căutați, atunci trebuie doar să citiți în Maleahi 3, versetul 1. Dacă mergem acum direct la Matei, capitolul 17, aici citim începând de la versetul 10, Matei, capitolul 17, începând cu versetul 10, ucenicii l-au întrebat zicând: De ce spun cărturarii că mai întâi trebuie să vină Ilie? El le-a răspuns: Este adevărat că trebuie să vină întâi Ilie și să așeze din nou toate lucrurile. În mod deliberat, nu citesc mai departe și nici voi nu trebuie să faceți lucrul acesta. Domnul a spus aceasta după ce slujba lui Ioan Botezătorul se încheiase deja de multă vreme. Aici el vine și zice: Este adevărat că trebuie să vină întâi Ilie și să așeze din nou toate lucrurile. Deci în starea corectă. În legătură cu slujba lui Ioan Botezătorul, pentru că prima parte din ultima făgăduință din profetul Maleahi s-a împlinit în slujba lui, așa spune Domnul nostru în versetul 12. Dar eu vă spun că Ilie a și venit, dar ei nu l-au recunoscut. Ce au făcut cu el? Ce au vrut? Ce au făcut cu el? Ce au vrut? Noi vedem că Domnul nostru a folosit exact cuvintele potrivite, la fel ca Ioan, ca Gavril, când a dat vestea lui Zaharia. Totul are corectitudinea și locul potrivit. Puteți înțelege cu toții asta până acum? Da, toți? Pe de o parte, slujba lui Ioan Botezătorul este în Maleahi 3, versetul 1, dar pentru că prima parte, și anume, va întoarce inima părinților spre copii și lucrul acesta l-a spus foarte clar fratele Branham. Să întoarcă inimile părinților vechi testamentari și să le ducă înspre ceea ce a fost pregătit prin har copiilor lui Dumnezeu din Noul Testament. Acum, noi, la sfârșit, ca copii ai lui Dumnezeu, suntem conduși înapoi. Și anume, inimile copiilor se întorc înapoi la credința originală pe care au avut-o părinții noștri pe vremea apostolilor. Totul este corect, trebuie doar să fie văzut. Dar și lucrul acesta ar trebui spus odată. Indiferent câte versete biblice citim și le spunem altora, dar cui Dumnezeu nu-i descoperă, aceluia îi rămâne ascuns. Putem face ce vrem, căci nu este în puterea noastră. Și eu o știu foarte bine din călătoriile mele internaționale. Sunt puțini care cred Evanghelia deplină, care nu-l respectă pe fratele Branham ca fiind un om al lui Dumnezeu deosebit și nu-l primesc. Dar când vine vorba și se spune că el a fost acela despre care este scris că va veni înainte de a veni ziua cea mare și înfricoșată a Domnului, atunci sălbăticesc toți caii. Atunci ei nu pot suporta așa ceva. Iar eu vă pot spune de ce nu. Pentru că vor să-și continue propriile căi și vor să rămână în organizațiile lor. Și nu sunt pregătiți să facă o corecție la ei înșiși și de aceea alungă gândul acesta de la ei. Pentru noi, gândul acesta este prețios. La ce mi-ar folosi mie cel mai mare om al lui Dumnezeu, dacă cuvântul lui Dumnezeu nu s-ar fi împlinit prin el? Atunci nu am avea nicio orientare. Atunci putem să lăsăm să vină la noi un om mare al lui Dumnezeu și să-și deruleze programul lui măreț aici. Nu! Și pentru noi, care am recunoscut, tocmai lucrul acela este prețios, care este o pricină de potignire pentru alții. Și același lucru a fost și cu Domnul nostru. Pentru unii a fost o stâncă de potignire și pentru alții stânca mântuirii. Unii s-au lovit de el, și anume în neascultarea lor împotriva cuvântului lui Dumnezeu, și ceilalți s-au îndreptat. Așa a fost în toate timpurile și așa va și rămâne. Apoi avem făgăduința minunată în Faptele Apostolilor, capitolul 3, și aici de la versetul 16, iar apoi îndeosebi de la versetul 20. Poate că citim direct de la versetul 20. Fapte 3, versetul 20. Așa încât să vină de la Domnul vremuri de înviorare și să-l trimită pe unsul dinainte rânduit pentru voi, pe Iisus, pe care cerul trebuie să-l primească până în timpurile restabilirii tuturor lucrurilor vestite de Dumnezeu prin gura sfinților săi profeți din vechime. Noi vedem că acest cuvânt spune foarte clar că va fi o vreme de înviorare în legătură cu restabilirea tuturor lucrurilor. Și noi credem că Domnul nu ne-a dăruit doar un mesaj de restituire, ci înainte a trimis cuvântul său profetic, pentru planul său profetic, pentru a lucra credința în noi și să trezească dorința în noi, astfel încât să poată împlini toate aceste lucruri cu noi. Iar dacă noi citim această frază, tuturor lucrurilor vestite de Dumnezeu prin gura sfinților săi profeți din vechime, atunci vă rog frumos să citiți împreună cu mine din Apocalipsa 10 cu 7, desigur un cuvânt cunoscut de toți, dar totuși mereu nou și proaspăt și o confirmare că Duhul lui Dumnezeu i-a condus și i-a călăuzit pe toți. Aici este scris în Apocalipsa 10 cu 7, dar în zilele în care glasul celui de-al șaptelea înger va răsuna, când el va suna din trâmbiță, atunci se va sfârși taina lui Dumnezeu, după vestea bună pe care le-a dat-o el cu încredere robilor săi profeții. Noi vedem conformitatea deplină cu Fapte 3, versetul 21. Tuturor lucrurilor vestite de Dumnezeu prin gura sfinților săi profeți din vechime. Și prin această slujbă, totul trebuie să ajungă la încheiere. Și acest lucru îl credem din toată inima. Atenție acum, această slujbă nu este legată de o persoană, sau mai bine spus, nu de o singură persoană, ci este o slujbă hotărâtă pentru toată adunarea, toți care ascultă în aceste zile cuvântul făgăduinței divine și cred din toată inima, ei vor primi și vor trăi ceea ce a făgăduit Dumnezeu în cuvântul Lui. Domnul a folosit persoane individuale pentru a duce mesajul, dar El întotdeauna a folosit mulți pentru a-și îndeplini cuvântul cu ei. Iar voi știți că Ioan a fost doar unul singur și dintr-o dată el a putut spune: eu aud strigătul de bucurie al mirelui, iar el a înfățișat Domnului un popor gata pregătit. Și el a spus: cine are mireasa este mire, dar prietenul mirelui care stă lângă el și îl ascultă se bucură nespus de glasul mirelui. Asta a fost deja Evanghelie. Un Ioan care a bătut podul din Vechiul în Noul Testament, el vorbește deja de mire și de mireasă. Prin slujba lui, el a chemat oameni afară, care erau suflete mireasă și pe care i-a condus la mire, și anume la Iisus Hristos, a cărui cale o pregătise. Și acest lucru l-am accentuat deseori, și anume faptul că un om al lui Dumnezeu nu suflă în propria lui trâmbiță și nu pregătește o cale pentru el însuși. Fiecare rob al lui Dumnezeu care trebuie să îndeplinească o slujbă a fost trimis să pregătească o cale Domnului și să aducă poporul lui Dumnezeu în legătură cu Dumnezeu prin propovăduire, astfel încât să aibă loc o conformitate între adunare și Dumnezeu și astfel o conformitate în cuvântul lui Dumnezeu. nu cu ceea ce spun eu și tu și alții, ci ceea ce a spus Dumnezeu în cuvântul Lui. Atunci când citim despre ziua Domnului, și aceasta este de fapt tema noastră, atunci Petru scrie: elementele cerești se vor topi de mare căldură și pământul cu tot ce este pe el va arde, cu toate lucrările oamenilor va arde. Sunt multe versete biblice care vorbesc de ziua Domnului. Iar eu sunt recunoscător lui Dumnezeu că noi nu găsim aceste versete biblice numai în Vechiul Testament, ci și în Noul Testament. Iar noi ajungem acum la cuvântul care a fost citit deja, dar vreau să indic mai întâi înspre 1 Tesaloniceni, capitolul 4, și acolo ultima parte. Aici este descrisă răpirea, și în ultimul verset este scris, 1 Tesaloniceni 4:18, mângâiați-vă deci unii pe alții cu aceste cuvinte. Iar voi știți că atunci când începeți cu citirea de la versetul 13, atunci este vorba numai de faptul că Domnul va reveni, că morții în Hristos vor învia și noi vom fi transformați împreună și îl vom întâmpina pe Domnul în văzduh. Dar acum vine avertizarea în legătură cu acest mare eveniment pe care îl așteptăm cu toții, și această avertizare trebuie să o luăm în serios. Acum, capitolul 5, versetul 1 din Tesaloniceni. Cât despre ceea ce privește timpul și ceasul, nu e nevoie să vi se scrie, fraților. Voi înși vă știți foarte bine că ziua Domnului va veni ca un hoț noaptea. Când vor zice pace și siguranță, atunci un prăpăt neașteptat se va abate peste ei, ca durerile nașterii peste femeia însărcinată, și cu niciun chip nu vor scăpa. Noi am citit ieri seară o mare parte a acestor versete, iar aici ne este spus mai clar, și anume faptul că atunci când se va proclama, acum este pace, acum este siguranță. Și nu a existat niciun timp în care să aibă loc atât de multe conferințe de siguranță și de pace ca acum, în timpul nostru. Și se va ajunge într-acolo astfel încât se va încheia o pace aparentă, și când această pace aparentă, când această pace aparentă va fi proclamată ca pace și se va spune, acum totul va fi în siguranță, totul este sub control, totul este previzibil, unul știe despre celălalt, dar amândoi nu știu nimic despre planul lui Dumnezeu. La ce folos celor doi, dacă știu totul, unul de altul, dacă nu știu nimic de planul lui Dumnezeu? Și anume, că și această scriptură trebuie să se împlinească în zilele acestea. Când vor zice, acum stăpânește pacea și siguranța, atunci un prăpăd neașteptat se va bate peste ei ca durerile nașterii peste femeia însărcinată, și cu niciun chip nu vor scăpa. Noi vedem că lucrul acesta se petrece acum. Și mai este numai o întrebare de timp. Iar Dumnezeu poate da unuia sau altuia ceva în inimă. Și spune, așezați-vă împreună, veniți împreună. Și celui de-al treilea îi pune gândul în inimă, lasă-l să vină și pe bărbatul îmbrăcat în alb. Iar el va proclama atunci pacea și o va binecuvânta, pentru ca toată lumea să creadă cu adevărat. Dacă voi puteți înțelege sau nu lucrul acesta astăzi, așa va veni. Nu se va încrede nimeni în oamenii politici, ci celui mai mare politician, care, desigur, nu se va arăta în felul acesta. Asta e foarte clar. Și dacă o face, atunci oamenii nu observă aceasta. Faptul acesta este ciudat, și anume că sub o astfel de sutană poți ascunde totul și nici unul nu poate vedea ce este în spate. Nici unul. Totul este ascuns în ea. Dar acum ascultați, vă rog, căci ce am spus acum, nu am spus așa pur și simplu, ci eu cred că Duhul lui Dumnezeu m-a călăuzit în această direcție, căci acum privesc la 2 Tesaloniceni, capitolul 2, și aici este scris de la versetul 1, în ce privește venirea Domnului nostru Iisus Hristos și unirea noastră cu El. Vă rugăm, fraților, să nu vă lăsați clătinați așa de repede în gândirea voastră și să nu vă tulburați de vreo descoperire a Duhului, nici de vreun cuvânt, nici de vreo epistolă ca venind de la noi, ca și cum ziua Domnului ar fi venit deja. Observați voi despre ce este vorba? Aici se vorbește de venirea Domnului, de unirea noastră cu El, iar apoi vine avertizarea serioasă să nu vă lăsați speriați de nimic sau să nu vă lăsați tulburați. Dacă cineva este de părere că are o descoperire a Duhului, că ziua Domnului ar fi venit deja, atunci putem să-i spunem: ascultă, prietene drag, mai întâi trebuie să se împlinească toate aceste versete biblice. Și când va veni ziua Domnului, atunci ea nu mai trebuie anunțată. Căci focul judecății și mânia lui Dumnezeu va descrie foarte clar ziua Domnului. Ziua aceea nu trebuie descrisă de niciun om. Este sau nu este așa? Căci așa este scris. Dar desigur că există oameni care știu totul mai bine. Și știu chiar și faptul că răpirea a avut deja loc fără să se fi împlinit ceea ce este scris. Doi vor măcina la o moară, doi vor fi într-un pat, doi pe câmp. Odeam putea înțelege odată că oamenii nu au absolut nimic de spus în lucrarea lui Dumnezeu. Căci mintea noastră este învelită de întuneric și trebuie să lăsăm pe Dumnezeu să vorbească și să ascultăm de ceea ce El are de spus. O altă posibilitate nu există pentru a păstra claritatea și adevărul. Aici se spune să nu vă clătinați așa de repede și să nu vă tulburați. Și aici gândirea este la locul ei. Te poți gândi liniștit la un verset sau altul, la ce trebuie să se mai întâmple și așa mai departe. Așadar, nu o epistolă și nici o descoperire a Duhului și nici o afirmație să nu ne tulbure, ca și cum ziua Domnului ar fi venit deja, iar acum vine. Nimeni să nu vă amăgească în vreun fel, căci ziua aceea nu va sosi înainte să fi venit lepădarea de credință și să se fi descoperit omul fără de legii, fiul pierzării, potrivnicul, care se înalță mai pe sus de tot ce se numește Dumnezeu sau de ce este vrednic de închinare. Așa că se va așeza în templul lui Dumnezeu, dându-se drept Dumnezeu. Am putea citi mai departe, dar noi vedem că aceste lucruri iau chip încet. În trecut nu au fost niciodată așa în prim plan, dar în ultima vreme observăm cum se intră pe scena lumii. Nu numai undeva un stat mic în mijlocul unui stat sau în mijlocul unui oraș, ci acest bărbat se arată deschis. Și noi vom urmări acest lucru. Există două lucruri deosebite. Pe de o parte, poporul Israel și ceea ce se întâmplă acolo. Noi urmărim lucrurile de acolo, le observăm. Și din asta nu facem nicio taină, căci trebuie să fim atenți la ceea ce se petrece în domeniul religios și cum se vindecă atât de frumos această rană și cum brațele sunt deschise pentru toți, dar nu pentru adunarea Dumnezeului celui viu. Noi vom fugi și veni în brațele aceluia care le-a deschis pe cruce pentru a ne primi. Aici este scris, în versetul 8, și doar atunci se va arăta deschis nelegiuitul, pe care Domnul Iisus îl va nimici cu suflarea gurii sale și îl va prăpădi cu arătarea venirii sale. Venirea celui nelegiuit va fi prin lucrarea Satanei, cu toată puterea, cu semne și minuni mincinoase. Nu sunt semne și minuni ale adevărului ca confirmarea cuvântului, ci sunt puteri. Iar dacă există cineva care exercită putere, atunci știm cine este. Iar în plasa semnelor și minunilor cad oamenii care nu au dat crezare adevărului. Dar noi am subliniat deja în această după-amiază că frați și surori scumpi și prieteni cunoscuți de noi se duc la adunări și comunități umblând pe căi greșite pentru că nu au recunoscut ceasul vizitei lor divine prin har. Ei au fost de părere că acolo a apărut un om care nu a știut că a fost un bărbat trimis de Dumnezeu, cu un mesaj al lui Dumnezeu, pentru poporul lui Dumnezeu, pentru a chema afară din tot Babilonul acestui timp, pentru a ne aduce înapoi din nou la cuvântul lui Dumnezeu. Eu sunt atât de recunoscător că este scris, iată, vă voi trimite pe profetul Ilie. Nu există niciun profet care impresionează așa de mult ca profetul Ilie. În ce stare i-a găsit el în zilele lui? A găsit o Izabelă și toate lucrurile s-au dat peste cap, căci tot poporul Israel se lepădase de credință. Altarul lui Dumnezeu a fost dărâmat la pământ și fiecare făcea ce vroia. Dar atunci a venit cuvântul Domnului la profetul Ilie și el a rezidit din nou altarul Domnului. El a luat 12 pietre și a pus lemne pe altar, dar voi cunoașteți foarte bine istorisirea. Astfel, fratele Branham a luat învățătura celor 12 apostoli, propovăduirea originală, inspirată de Duhul lui Dumnezeu, și a pus-o din nou pe sfeșnic. Iar noi nu vom fi mulțumiți mai devreme, până când vom primi și trăi același lucru ce au trăit frații și surorile noastre de la început. Domnul nostru este Alfa și Omega, cel dintâi și cel de pe urmă, iar El nu se poate schimba. El rămâne credincios cuvântului Său. Dar în acest context este, desigur, scris avertizarea serioasă de la versetul 10, începând, 2 Tesaloniceni 2 cu 10. Și în orice amăgire a nedreptății pentru cei care pierd, pentru că ei n-au primit dragostea adevărului ca să fie mântuiți. Și de aceea Dumnezeu le trimite o lucrare puternică de rătăcire ca să creadă o minciună. Ca să fie judecați toți cei care nu au crezut adevărul, ci au găsit plăcere în nedreptate. Acesta este un cuvânt foarte serios. Și mai este încă în legătură cu ziua Domnului, cu revenirea Mântuitorului nostru, cu unirea noastră cu El, cu marea lepădare de credință, cu descoperirea omului păcatului și al fără de legii. Iar dacă oamenii nu-L cred pe Dumnezeu și nu ascultă de adevărații profeți, atunci va trebui ca ei să dea crezare diavolului și să asculte de profeții falși. Așa arată toată treaba. Nu mai există o cale intermediară, ci trebuie luată o decizie. Iar fratele Branham a exprimat lucrul acesta foarte clar în acele două predici, în predica Pecetea lui Dumnezeu și Semnul Fiarei. Iar El a spus foarte clar, toți cei care nu cred, voi puteți asculta singuri și puteți citi, ei primesc semnul fiarei. Dar toți cei care cred din inimă vor fi pecetluiți cu Duhul Sfânt. Iar noi aparținem de oamenii care nu cred cu capul, ci cu inima. Este așa? Câteodată ne vin și nouă gânduri în cap. Asta o știm cu toții. Dar vă rog să distingeți odată lucrul acesta ca să nu cădem mereu, iar și iar aici. Gândurile pe care le avem în capul nostru nu sunt cuvântul descoperit al lui Dumnezeu, ci cuvântul descoperit al lui Dumnezeu este în inimile noastre. Și niciun om nu-l mai poate smulge afară. Asta e așa cum a fost cu Avram. Iar voi știți că Cain, care a fost un om amestecat, a fost primul care a primit un semn sau a fost însemnat. Tocmai pentru că a rezultat din această inspirație falsă a șarpelui. El a fost însemnat. Majoritatea oamenilor încă nici nu au înțeles exact despre ce este vorba. Nu este vorba doar de o cunoștință, ci este într-adevăr vorba de mult mai mult. Numai cei care sunt destinați diavolului pentru că au rezultat din inspirația lui, ei vor primi semnul fiarei. Toți copiii lui Dumnezeu vor fi pecetluiți cu pecetea Duhului Sfânt. Trebuie să credem acest lucru în inimile noastre pentru a se putea întâmpla. Poate vom mai vorbi despre lucrul acesta. Am reușit să arătăm suficient de clar acest lucru până acum. Și anume faptul că ziua Domnului nu a fost deja acum 2000 de ani, ci va fi atunci când se va sfârși timpul Harului. Atunci, mânia Dumnezeului nostru, represaliile și judecățile lui Dumnezeu vor lovi pământul acesta. Și noi am citit în cuvântul introductiv faptul că nu suntem rânduiți pentru judecățile mâniei lui Dumnezeu. Așa m-am auzit din 1 Tesaloniceni, capitolul 5. Aici este scris în versetul 8. Dar noi care suntem fii ai zilei, să fim treji. Să ne îmbrăcăm cu platoșa credinței și a dragostei și să avem drept coif nădejdea mântuirii. Fiindcă Dumnezeu nu ne-a rânduit la mânie, ci ca să căpătăm mântuirea prin Domnul nostru Iisus Hristos. Credeți cu toții asta? Dumnezeu nu ne-a rânduit pentru timpul în care vor fi vărsate potirele mâniei lui Dumnezeu și când vor veni judecățile îngrozitoare peste pământul acesta. Noi am auzit destul de des lucrul acesta din gura fratelui Branham, și anume cele două exemple din timpul Sodomei și din zilele lui Noe. Înainte de a veni, de venirea judecăților în timpul lui Noe, a trebuit să intre în arcă. Înainte de căderea focului peste Sodoma și Gomora, Lot a fost condus afară. Și însuși Domnul a spus, așa cum a fost atunci, așa va fi din nou. Dumnezeu nu ne-a rânduit la mânie sau judecățile mânie, ci să moștenim fericirea. Dacă am citit cu toți împreună, în 1 Tesaloniceni 5, în versetul 4, dar voi, fraților, nu trăiți în întuneric, astfel încât ziua aceea să vină peste voi ca un hoț. Nu este acesta un cuvânt minunat? În timpul serii va fi lumină. În vremea aceea, Duhul lui Dumnezeu a inspirat pe frații noștri iubiți, Petru și Pavel, și i-a îndemnat să scrie pentru noi din timpul acesta, astfel încât să avem orientare divină în aceste zile de pe urmă. Nu este minunat lucrul acesta? Aici este scris despre revenirea Domnului și de tot ce este în legătură cu ea. Și de atunci au trecut aproape 2000 de ani. Ce bun este Dumnezeul nostru! Înțelept este El! Pentru El, de fapt, nu există o denumire corespunzătoare. El este glorios și minunat și nu a uitat nimic. Și El zice, voi, dragi frați, puteți întâmpina liniștiți aceea zi, căci înainte de a veni ziua aceea, vă voi trimite pe profetul Ilie. El va așeza din nou toate lucrurile corect și cuvântul lui Dumnezeu va lumina și va fi descoperit. Iar în clipa când ne este descoperit cuvântul lui Dumnezeu, luminează ca o lumină strălucitoare. Un cuvânt care nu ne-a fost luminat de Duhul lui Dumnezeu nu strălucește încă nicio lumină. Mulți oameni citesc Sfânta Scriptură. Credeți voi că ei nu au aceeași Biblie ca și noi? Milioane de oameni citesc același cuvânt, aceleași capitole, dar de ce nu văd ei? Pentru că nu au recunoscut timpul și ceasul în care trăim și programul lui Dumnezeu, trimiterea divină. N-au recunoscut-o și n-au recunoscut nici slujba. Ei trec pe lângă, așa cum a fost la prima venire a Domnului. Și din nou inimile noastre devin acum recunoscătoare. Nu că ne ridicăm deasupra altora, departe de noi așa ceva, ci dimpotrivă ne pleacă în praf și cenușă. Dar noi ne bucurăm de faptul că Dumnezeu ne-a dat o orientare în zilele acestea. Iar eu sunt recunoscător că fratele Branham a putut spune: dacă am anunțat vreodată ceva ce nu s-a împlinit, atunci vreau să fiu considerat un profet fals. Dumnezeu a fost cu el și i-a făcut de cunoscut și i-a descoperit toate aceste lucruri. Iar eu sunt de părere că Domnul ne-a ajutat și pe noi pentru a aduce frumos în legătură toate aceste versete biblice și în fața noastră este un program întreg al Dumnezeului nostru pentru adunarea sa din aceste ultime zile. Poporul lui Dumnezeu este poporul cel mai bine informat. Și pentru lucrul acesta suntem foarte, foarte recunoscători Domnului. Cu siguranță că am putea citi mai multe versete biblice, dar voi știți, când trebuie să slujești de 3 ori într-o singură zi, atunci te poți și opri odată. Laudă și mulțumire Domnului! Fie ca toate aceste cuvinte prețioase să fi căzut în inimile noastre și să le mișcăm, mulțumind Domnului pentru ele, zicând: credinciosule Dumnezeu, Tu ne-ai dăruit har. Noi putem recunoaște toate legăturile în lumina cuvântului Tău descoperit și pentru asta ar trebui să-i mulțumim Dumnezeului nostru. Puteți să înțelegeți cu adevărat că fratele Branham a fost profetul care trebuia să vină înainte de a veni ziua Domnului, ziua aceea mare și înfricoșată, pentru a aduce toate aceste versete biblice în fața ochilor adunării Dumnezeului celui viu și să ne cheme afară pentru a putea fi pregătiți pentru ziua glorioasă a revenirii Domnului nostru. Dacă puteți crede din toată inima lucrul acesta, atunci spuneți odată un amin tare. Amin. Haideți să ne ridicăm și să-i mulțumim Domnului acum. Vii, te rog, frate Rus, și să mulțumim împreună Domnului. Credinciosule Dumnezeu, îți mulțumim din toată inima pentru harul Tău, dragostea Ta, credincioșia Ta, Doamne, pentru cuvântul Tău prețios, Doamne, pentru planul Tău, alcătuit de Tine. Îți mulțumim pentru robii Tăi, pentru profeții Tăi, pentru apostoli, prin care ai vorbit. Și ceea ce ne este atât de util astăzi în toate problemele, noi nici nu știm câtă mulțumire, câtă slavă, câtă laudă, onoare și închinare să-ți aducem, Doamne. Dar noi toți împreună ne deschidem inimile noastre și gurile noastre, Doamne, pentru a Te lăuda și mări. Căci Tu ești Dumnezeul nostru, Tu ești Salvatorul nostru, Tu ești Mântuitorul nostru. Tu ne vei lua în împărăția Ta, în slava Ta, Doamne. Inima mea este fericită și sufletul meu tresaltă de bucurie în Domnul, Dumnezeul meu. Aleluia! Onoare și laudă Ție, cinste și închinare, pentru toate cuvintele prețioase ale adevărului care ne-au fost aduse, Doamne, și pe care toate le-am primit în inimile noastre. Ne închinăm Ție și lăudăm numele Tău glorios, o Doamne. O Doamne, Tu ai făcut lucruri mari și vei face lucruri și mai mari, Doamne. Aleluia! Doamne, noi știm că Tu ai dat cuvântul Tău și făgăduințele și Tu le împlinești, Doamne. Tu îți înveți poporul, Doamne. Așa cum ai spus prin Daniel, că în ultimele zile mulți vor înțelege și noi ne bucurăm atât de mult, Doamne, că ne-ai deschis înțelegerea noastră. O Dumnezeule, slavă numelui Tău și laudă Ție în vecii vecilor. Aleluia! Aleluia! Slavă Domnului! Atunci inima mea plină de bucurie te slăvește pe Tine. Ce mare ești! Ce mare ești! Atunci inima mea plină de bucurie te slăvește pe Tine, Tu mare stăpânitor! Ce mare ești! Ce mare ești! Amin!